U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrifgedeelte is Johannes 16, die eerste 11 versies daarvan. Terwyl ons die gedeelte so voor ons oop het, kom ons raak stil en ons vra dat die Here vir ons die insig sal gee hierin. Hemelse Vader, ons dank U dat ons die voorreg het om vir 'n oomblik dit dag net te kan vat en saam te kan kom en aan die voete te sit en die woorde in te drink. Dit is ons hartsbegeerte, o Gees van God, dat U self met ons sal praat en self U woord vir ons sal breek, soos net U dit kan doen. En Vader, mag U net verheerlik word, nie net in ons aanhoor hier daarvan nie, maar ook in dat ons lewens hier volgens sal inrig, gereed, gewapen, ook vir die wêreld waarin U ons geplaas het. Dankie vir U lering, dankie vir U toerusting. Amen. Johannes 16, daaraf vanaf vers 1. Hierdie dinge sê ek vir julle, so dat julle nie afvallig word nie. Die mense sal julle die sinagoges ban. Daar sal selfs as tyd kom, dat elkeen wat een van julle doodmaak, sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. En dit sal hulle doen, omdat hulle die Vader nie ken en ook nie vir my nie. Maar ek sê dit nou vir julle, so dat wanneer die tyd daarvoor aanbreek, julle daaraan moet dink dat ek het vir julle gesê het. Ek het echter nie van die begin af vir julle gesê nie, omdat ek nog by julle was. Nou gaan ek na hom toe wat my gestuur het, en toch vra niemand van julle vir my, waar gaan u nie? Maar omdat ek vir julle gesê het, is julle harte vol droefheid. Toch sê ek vir julle die waarheid. Dis tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak die Heilige Gees nie na julle toe kom nie, maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. En wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde, dat die reg aan my kant is en die oordeel al gekom het. Die wêreld is skuldig aan sonde, want hulle glo nie in my nie. Die reg is aan my kant, want ek gaan na die Vader toe en julle sal my nie meer sien nie. Die oordeel het al gekom, want die owerste van die wêreld is klaar geoordeel. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag bietjie by hom stilstaan en so uitwerk. As jy kyk na die gedeelte waarmee ons nou besig is en net jou oogies laat opgaan na die vorige gedeelte, sê jy sien dat ons nog besig is in dieselfde tema van vervolging. Verlede week het ons net so bietjie onderbreek om te praat, bietjie oor die werking van die Heilige Gees in die laaste twee sinnetjies van hoofstuk 15, maar binne dit alles is dit nog steeds die tema van vervolging, wat deel is van die kinders van die Here se lewe. Van die vroegste tye af is dit al vir ons baie duidelik, die kerkgeskiedenis het pas begin, en toe begin die vervolging al. Ek het laas vir julle vertel dat al die disippels doodgemaak is. Ons weet dat Petrus en Andreas en dan Jakobus, die seun van Alfeus, dat hulle gekruisig is. Paulus en Jakobus, die seun van Zebedeus, is albei onthoof. Thomas is met spiese doodgesteek. Markus is in die strate getrek agter perde aan met toue tot hy dood is. Jakobus is nou Jesus se broer, hy was nou nie die disipel nie, maar deel van die vroeë kerk. En Filippus is gestenig, en julle sal onthou dat eerste martelaar, Stefanus is ook met klippe doodgegooi, terwyl Paulus daarna gekyk het. Matteus, Simon die Zeloot, Thaddeus en Timoteus, al het gesterwe. Almal is doodgemaak vir die Here. Die enigste een by uitsondering is Johannes. Maar Johannes het sy laaste lewe moes hy uitleef op Patmos, verbann uit die samelewing, verbann uit almal uit. En dis die deel wat die kerk mee begin het. En het aangehou hierso tot by Konstantynse tyd, die 324, toe dit amptelik afgelaas is. Maar jy weet dat die vrede en die rustigheid het seker nie eens 300 jaar gehou nie. En toe die Romeinse kerk weer begin, hier in 606 na Christus, tot in die 1800s, het daar ook weer onder die kerk baie ernstige vervolging uitgebreek. Daar word geraam dat in hierdie tydperk meer as 50 miljoen Christene gesterf het onder die Romeinse hand, onder die vaandel van ketters en mense wat kwaad steek en die kerk afmaak. Ons hoor het gereeld as ons bid saam met geopende deure van kinders van die Here wat in die moslimlande tot bekering kom en dis algemeen aanvaarde praktyk dat as jy in 'n moslimland tot bekering kom, dat jou lewensverwagting 2 weke is. Dan het jou eie familie jou doodgemaak en niemand rep of roer ooit daaroor nie. Dit kom nooit in die nuus nie. Ek weet van Christene wat in Noord-Afrika toegesluit is in hierdie groot containers in daai warm son, sonder kos en sonder water omdat hulle Christene is. En so staan hulle aan doodgaan op mekaar ingeprop. Ag, ons kan aangaan en aangaan en aangaan. Maar dis ver. En dan wonder mense, en as 'n jong man het ek groot geword saam met die vervolgde kerk en al die verhale van die vervolgde kerk en by myself altyd gewonder, maar hoe gaan dit in ons land gebeur? En ons begin selfs in die westerse wêreld tekens sien dat hierdie dinge weer terugkom ook na ons toe, die sogenaamde Christelike wêreld toe. Nie 'n paar jaar terug nie is 'n predikant, 'n pastoor in Amerika in die tronk gegooi omdat hy uitgesproke was teen sonde en teen homoseksualiteit. In ons eie land begin ons in ons kerke en Christene ook dieselfde vervolging ervaar. Toe ons begin het al leer het in 2019, kort daarna het Dominee Chris van Wyk in die Kaap my geskakel, want hy sit in die middel van 'n liberale kerk en 'n systeem, en ons kom mekaar bemoedig daarin, en kort daarna is hy ook aangekla voor die Menseregte Kommissie, omdat hy gepraat het oor homoseksualiteit as sonde, en is dieselfde sonde, net so sonde van bestialiteit, sonde van allerhande ander dinge wat hy genoem het. En hy is aangekla voor die Menseregte Kommissie. In verlede jaar het hulle uitspraak gegee, of kan nie onthou wat die begin van die jaar was nie, dat hulle hom ten minste vrygespreek het daarvan. Maar so begin ons ook in ons eie land die dinge ervaar. Ek het in my eie persoon ervaar wat vervolging binne ons eie kerk beteken. En dan begin het antwoord, maar gaan ons dieselfde dinge ervaar en dieselfde dinge voel? As jy kyk na die uitspeel van die geskiedenis, as jy kyk na die voorspellings wat kom in die toekoms, dan is dit baie duidelik wat die Here Jesus sê oor die toekoms, dat het vir die Christen en die Christen kerk baie moeilik sal wees. As jy vir die waarheid wil bly en aan hom getrou wil bly en heilig wil lewe, dan gaan jy dit moeilik hê in hierdie wêreld. Daar is mense wat 'n prentjie wil skets van die toekoms wat voor lê en ek wens dit was waar, maar dit is nie waar nie. Dat dit net gaan goed gaan, dat ons armoede sal oplos, dat ons 'n wêreld eenheid sal hê en daar sal vrede wees. My liewe mense, het julle agtergekom wat die nuus hierdie jaar sê? En dan wil hulle nog steeds 'n ideologie voorhou van 'n utopia wat ons kan bewerk op aarde. Ons staan op die drempel van 'n derde wêreldoorlog. In die tyd waarin ons lewe, met armoede ongekend in die geskiedenis van die mensdom. Vervolging erger as al die 2000 jaar saam in hierdie tyd wat ons in lewe. Daar sterwe nou meer Christene vir die Here Jesus Christus as ooit in die geskiedenis van die kerk. En dit is belangrik dat ons as Christene ons hiervan vergewis. Dit is die wêreld waarin ons lewe. En ons moet nie dink dat ons in Suid-Afrika bly, dat ons vrygeskeld hiervan word nie. Ek sien hoe die dinge nader kom. Weet julle dat by die parlement 'n voorstel lê, daarom nog nooit goedgekeur nie, oor soveel van hierdie predikers wat net sê en doen wat hulle wil. Julle ken die verhaal en sage van die doemprofeet, letterlik doem, ne? En al die ander type dinge, dat het voor hulle lê dat hulle wil preke moet van die staat voorgelê word. wat moet gepreek word. Ek herinner julle, dis presies wat in China aangaan, dat die kerk gereguleer word deur die staat, deur humanisme. En ek vir een sal nooit daarvoor staan nie. En daarom moet ons opstaan dat daar vervolging sal wees. Maar as ons terugkom na die gedeeltes toe, waarmee ons nou besig is, daar is een klein verskil, een nuanceverskil tussen die eerste en die tweede gedeelte ons hanteer. In hoofstuk 15 het gegaan, wat die gelowiges moet doen as hulle vervolg moet word. Die fokus is bietjie daarop die gelowiges. In hierdie gedeelte, as jy hulle agterkom, die fokus is een klein bietjie anderste, of wat die Heer Jesus vir ons doen, as het kom in vervolgens. En jy sal sien dat hierdie gedeelte, soos praat waarmee ons nou bezig is, is belaai oor uitsprake van die Heilige Gees. In die laaste aand van die Heer Jesus Christus, toe hy met sy disciples praat, het hy seker die grootste deel van die lering van die persoon van die Heilige Gees gegee in daai een aand, aan sy hele bediening saam. En is een hele mond vol en baie dinge om te sê. Maar interessant om te sê, ek herinner my aan een kommentaar wat gesê het oor een van die funksies van die Heilige Gees, is dat die Heilige Gees juist gekom het vir vervolging en vir wanneer het moeilik is in ons lewens. Ons is baie gemakkelijk daarna, en ons kyk gemakkelijk daarna dat die Heilige Gees kom en om ons lewe vir ons gemakkelijk te maak en alles wat hy vir my doen, en ons laat na, en dis die gedeelte wat ons hanteer, dat die Heilige Gees juist hier is, dat kinders van die Here een lig kan wees in hierdie donker wêreld. En het sluit aan waarmee ons verlede week besig was, en ons sal sien hoe mooi eenheid vorm dit. Hy praat hiervan dat ons vervolg sal word, en ons moet in die wêreld bly lewe, en toe verlede week kon sê, maar die Gees het juist gekom, dat julle getuies kan wees in hierdie wêreld, en nou gaan hy aan met die toerusting en bemagtiging van die Gees, dat ek en jy die getuienis in hierdie wêreld kan wees. Gees is nie net hier vir my gemak en my plesier nie, maar om my getuie te maak. Ons kan hierdie gedeelte in so drie deeltjies indeel. En kom ons begin by die eerste gedeeltekie daar, vers 1 tot 4. As jy my vergun, wil ek die nuwe vertaling vat. Vir die wat gewonder het, ek is aangenaam verras. Hoe verder ek aan werk, hoe meer hou ek van wat ek sien. Die nuwe vertaling skrywe, hierdie dinge het ek vir julle gesê, so dat julle nie sal struikel nie. En ek hou daarvan dat hulle het so vertaal het, en ons vertaling 83 wat jy voor u het, sê, sien, dat hierdie dinge sê ek vir julle so dat julle nie afvallig word nie. Afvallig voel ek nie eens een goeie keuse vir een woord nie, en theologies nie een rechte keuse vir die woord hier nie, want een kind van die Here kan nie afvallig word van die Here nie. Die Here het my en jou gekies, hy het ons geroep, hy het sy gees gegee en ons verbind, my verlossing is net een antwoord op wat God in my lewe gedoen het. En een ware kind van die Here kan nooit van die Here afvallig word nie. Afvallig beteken jou rug te draai en weg te stap. Die woord wat hier gebruik word in die Grieks is skandalizo. En skandalizo is een Griekse woord wat baie keer vertaal word as struikelblok, maar die essentie van die woord het te maak daarmee wanneer jy een stuk aas in een hok sit om een dier te lok. En een dier wat nie oplet nie, kom reguit vir die aas en hy gryp dit en so struikel hy en so val hy. Ek hou van die woord wat hy gebruik het so dat hy nie so struikel nie. Want dit is precies wat het is. Die Here sê, ek sê hierdie dinge nou vir julle, dat julle nie in 'n lokval sal val nie. Dat julle nie onverhoeds betrap sal word wanneer die dinge oor julle kom nie. Ek herinner julle wat ons laas keer gesê het, Timoteus het die Here gesê, almal wat in Jesus Christus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Dis deel van elke kind van die Here wat ernstig is oor die Here en ernstig is om die Here net in sy lewe te hê nie, maar sy lewe uit te leef. As jy 'n Christen is wat jouself toesluit in jou kas, nooit met iemand praat nie, nooit jou lig laat skyn nie, dan sal jy nooit vervolg word nie. Daar is vir jou goeie nuus. Jy kan vervolging boikot. Daar is egter ook slegte nuus daarin. As jy nou skaam voor my, wanneer Jesus terugkom, gaan hy skaam oor jou. En mense, dis dodelik. Ek wil nie in jou skoene wees, wat gemakkelijk wil wees nie. Ons is geroep en bemagtig en bekragtig deur die Gees om getuienis te wees in die wêreld. En die Here sê, ek sê hierdie dinge vir julle, dat julle gereed moet wees daarvoor, dat julle bemagtig en bekragtig moet wees, as hierdie dinge met julle gebeur, dat julle reg is daarvoor. Ek het al gesien en met Christene wat in hierdie kerk is, wat hierdie welsynsteologie verkondig, waar het gaan uit oor die goedheid van die Here Jesus, en wat hy alles vir julle doen, hulle siening van Christus is vir my amper soos hierdie genie in a bottle, wat jy het, en God is daar vir jou. Daar is baie waarheid daarin, maar dis nie die volle waarheid nie. Ek sien, dis die probleem met valse theologie. Dis nie wat hy sê is verkeerd nie. Die probleem is, hy sê nie vir jou alles nie. Nou het ek ook al Christene gekry, en jy kry kinders van die Here, selfs binnen hierdie kerke, mense wat baie ernstig is oor die Here, en regtig die Here wil dien, ten spyte daarvan dat hulle nie die volle waarheid hoor nie. Hulle is so geïndoktrineer daarmee, dat die Here hierdie goed vir jou doen, en vir jou lekker lewe gee, en een gemakkelike lewe gee, en dan kom die konflik. En dan kom die probleme. En dan verloor hy sy werk, omdat hy nie saam met die manne wil gaan, en saam wil praat nie, omdat hy iets onhebbeliks wil doen nie. En dan val die geloof ook. Dit word vir hom 'n struikelblok. Nie dat hy rug op die Here draai nie. Maar Here, wat het nou gebeur? Waar is ek nou? En dan moet hy hierdie waarheid wat ons vanoggend oor praat, op 'n baie harde manier leer ken. En daarom die Here vir hulle vooruit sê, ek sê dit vir julle, oor disippels en kinders van die Here, verwag dit. Verwag dit as jy in jou werk is en jy ernstig is oor die Here en jy praat oor die Here, dat daar mense is vir wie dit 'n probleem is. Soveel so dat hulle mense in die geskiedenis doodgemaak het daarvoor. En ek weet, jy het nooit probeer om hulle te afronteer nie. Nie geen Christen is veroordelend oor die wêreld nie, al sê hulle dit vir ons. Nie een Christen stel homself aan bo die wêreld, dat ons meer is as hulle nie, al word ons daarvan beskuldig. Die Here het gesê, hulle sal julle vervolg. Dis deel daarvan. Hoe gaan jy nie die situasie anders te hanteer, as jy voorbereid is, en jy weet het vooraf nie, nie waar nie. As die persoon wat nie die waarheid geken het nie, dan word hy geconfronteer, en hy stikkend, hy val op die grond, hy het 'n worsteling met God oor die dinge, en dan moet hy op hierdie waarheid, op 'n baie harde manier leer, en is een licht wat gedemp was, en tyd wat gemors is, en getuienis wat nie gegee is, waar het moes gegee word nie. En daarom begin die Here, ek sê nou vir julle dinge, dat julle nie sal struikel nie. Hoekom sê die Here het nou eers vir hulle, en nie vroeër nie? Hy sê ook in einde, omdat ek nog by julle was. Terwyl Christus by julle is, en kyk maar deur die evangelies en sy handelinge met die Joodse volk en ander, was al die vervolging gerig teen die persoon van Jesus, nooit teen die disippels nie. Maar toe Here Jesus weggaan, die wêreld kan hom nie meer vervolg nie, want hy is nie hier nie. Wie kan hulle vervolg? Wie is second best? Ek en jy. En dis 'n belangrike onderskeiding te maak. En is bevrydend om te weet dat ek word nie vervolg oor wie en wat ek is nie. Daar is altyd mense wat in elk geval nie van jou gaan hou nie, wat die lewe vir jou gaan moeilik maak. Almal in die wêreld het daai selfe probleem. Maar vir Christene is daar 'n vervolging. Hulle wil eindelijk vir Christus bykom. Maar jy is die een wat daar is. Jy is die een wat waag om op te staan en die lig van die Here Jesus Christus uit te skyn in die situasies waar hy jou geplaas het. En hulle haat dit. Ek onthou as 'n jong man toe ek het die voorreg gehad om met Hebreë in Johannesburg en Hilbrau deurwerk te doen. Ek het hier in Bloemfontein ook in die groot Sanlam gebou van deur tot deur gegaan en met mense oor die Here gepraat as 'n jong man. En ek altyd my net self herinner daaraan as iemand 'n deur in jou gesig toegooi. As jy sê ek kom hier om te praat oor die Here Jesus, dat dit nie in my gesig is nie. Dis in hom. Dis nie vir my wat hulle haat nie. Dis vir hom. En wat 'n eer en wat 'n voorreg om hierdie stukkie van sy kruis op my skouer te ervaar. En ek dra dit met groot trots. Hy spel jou ook uit baie interessant die spesifieke vervolgings wat hulle sal hê. Hy sê die mense sê hulle die sinagoges uitban vir 'n klein rukkie in die geskiedenis se vroeë deel voor die vervolging uitgebreek het. En die disippels het gewoonte opgehad die apostels om na die tempels toe te gaan en daar het hulle gepraat en geleer. En toe word hulle gesien as ketters, mense met 'n ander siening en allerlei woorde en al die disippels en Christene uit die kerk uit. En daardie gewoonte al begin op 'n Sondag by mekaar te kom. En dis 'n vroeë gebruik in die kerk. Die dag van ons as Christene dit vier. Maar as jy 'n Christen geword het, as jy die sinagoge geban en vir ons klink dit nie na iets vreeslik nie, want as ek jou nou uit Leeuwberg uitban, dan sê jy, mag, whatever. Maar ek gaan na 'n ander kerk toe. En die sinagoge ban en vir 'n Jood beteken, jy is geban uit die samelewing. Jy is niks in niemand. Niemand gaan met jou besigheid doen nie. Niemand gaan met jou praat nie. Niemand gaan jou vriend wees nie. As jy geen manier om 'n inkomste te maak nie, vir alle omstandighede is jy dood in daai gemeenskap. Dis presies wat gebeur met Christene in moslimlande. Is onmiddellik geban uit die samelewing. En ek dink nie ons as westerlinge besef hoe ernstig hierdie ding is nie. En dit het vroeg met hulle gebeur. En dan die tweede ding wat hy baie spesifiek sê, dat sal selfs 'n tyd kom dat elkeen wat julle doodmaak sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. Ons dink onmiddellik so aan Paulus, toe nog Saulus was. Ek dink dat hy doen vir God 'n eer, kan ek amper sê, die eerste kruistogte wat daar was, deur Paulus opgeneem. Vir God sal ek hierdie kerk verenig, vir God sal ek hierdie dinge doen, sonder dat hy besef, hy weet nie wie God is nie, hy ken hom nie. Mag dalk 'n baie groot teoloog in sy uur wees, maar hy ken nie God nie, hy weet nie wie hy is nie. En hy staan daar terwyl Stefanus met klippe doodgegooi word. En hy keer dit goed. En hy dink hy doen God 'n eer en 'n glorie. Interessant, ek hoor hierdie spesifieke woorde juis by die moslems van vandag. Die wat streng is volgens die Koran. Elke Christen, elke infidel wat doodgemaak word, bring glorie aan Allah. Die einste Paulus self ook doodgemaak vir sy geloof. Hoekom vers 3 antwoord het, en hulle sal dit doen, omdat hulle nie die Vader ken nie. Ek gaan nie weer op ingaan nie, ons het duidelik daaroor gepraat. Jy kan God die Vader nie ken los van Jesus Christus nie. Jy kan nie God die Vader ken los van die drie eenheid nie. God is Vader, Seun en Gees. En as jy een van die drie verwerp, verwerp jy al drie. En as jy een van die drie verwerp, het jy vir jou ander God gemaak. En dis nie meer hierdie God nie. In die Nuwe Testament kry ons dat mense ver gegaan het en hulle het 'n ander Jesus gemaak. Wie nie die ware Jesus is nie. As ons die Here Jesus den, dan moet ons weer as mense wat dit teen ons sal doen. Wat ek van die Bybel waardeer in die evangelie wat aan ons gebring word, is dat die Here nie doekies omdraai, ooit, oor wat ons verwag word nie. As jy kyk na Lukas 14, dan sê hy dat as jy huis bou, moet jy gaan sit en die koste bereken. Om te sien jy die huis kan klaarmaak. Ons al sulke huise gesien, ek herinner my altyd as ek daaraan dink, die een wat op die begin was van Laurie Park, is die indraai. Jy onthou die huis wat daar gebou is en nooit gebou is nie, nou. Hy het daar gestaan, sy mure is opgerig, hy het nooit 'n dak gekry nie. Later het hy so gekraak dat jy jou hand letterlik kon deurdruk in die middel van die huis en binne in die huis indruk en so is hy gesloop en tot niet gegaan. Wat het daar gebeur? Vir almal is dit baie duidelik. Man het nie genoeg geld gehad nie. Hy het nie die koste bereken nie. Die Here sê dit vir sy disippels van die begin af, ek het nooit vir julle maanskyn en rose beloof nie. Dwarsdeur sy bediening en veral nie in die einde, het hy vir hulle gesê, daar is 'n prys om te betaal. Dit gaan moeilik wees. Die tweede vergelyking wat hy gebruik, jy raak nie in 'n oorlog betrokke om seker te maak, gaan ek met hierdie handjie vol manne, daai manne kan wen, daai meerderheid nie. Jy gaan breek in die prys. Die prys is eenvoudig. Hy het dit al gesê, Lukas 9, As iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën. Elke dag sy kruis opneem, my volg, want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my wil verloor, sal dit behou. Dis die eise van disipelskap. Dis die kontrak wat ek as ware met die Here teken. Wil jy my kind wees? Ek gaan nie vir sugarcoat nie. Hier is dit. Jy het 'n lewe wat aan my afgelê is, uitgekoop is. Want jy noem my Here, dan behoort jou lewe aan my. En as jou lewe aan my behoort, behoort nie meer aan jouself nie, dan het ek die reg tot jou lewe. Ek het nie meer die reg tot my lewe nie. En omdat die Here reg tot my lewe het, het die Here vir my opdrag gegee, ek stuur jou in die wêreld in. Ek het jou nie net bevry en jou losgemaak, jou sonde vergewe nie, jou koningskind gemaak nie. Ek het dit gedoen aan die een kant daarvoor oor, omdat ek vir jou lief is, maar aan die tweede kant, want ek wil jou stuur in die wêreld in, om 'n sout in die lig in die wêreld te gaan wees. Om 'n getuie te wees. Dat alles wat jy ervaar het, alles wat jy deurgaan, moet jy aan die wêreld weer naap en vir hulle sê en van hulle getuig. Dis wat God in my lewe gedoen het. Jy moet vir hulle lig en sout gaan wees. En wie jy, baie van dit in die wêreld gaan nie daarvan hou nie. Dat selfs van hulle sal jou wil doodmaak hieroor en Christen is doodgemaak hieroor. Die Here het vir ons sê, dit is 'n smal pad en dit is nou weg. Maar as kind van die Here, en dis nou nie by volgende tema, maar ek sê dit net so 'n bietjie vir volledigheid net by ook, dat al klink dit swaar, al klink dit moeilik, raak ek nooit mismoedig daaroor nie. Want, dis waar oor die gedeelte gaan, ek gee my gees vir jou, met jou bemagtig en jou bekragtig. Ek herinner jou aan Romeine 8, en al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Ons stap in 'n wêreld met sy konflik, in 'n werksplek waar jy jou geplaas het, miskien is jy die enigste gelowige daar, miskien is jy die enigste wat ernstig is oor Here, en daar's baie kerkgangers rondom jou. Ek het jou daar geplaas, baie spesifiek. En partykeer is dit baie jare dat ons op 'n plek is en ons sien nie eers die vrug van ons lig nie. Dit maak nie saak of jy ooit vrug in jou lig sien nie. Jy doen wat die Here gesê het, ek herinner julle aan Noag. Gaan kyk bykie hoe lang hy gebou het aan daai ark van hom, voor die eerste druppel geval het. Geloof, om op pad te stap achter my koning aan, 'n lig te skyn in 'n donker wêreld, al voel het ek bereik niks. En kind van die Here, dis 'n gevoel wat elke kind van die Here kry. Die duivel sal dit in jou oor influister, dat dit wat die Bybel sê werk nie. Dit wat die Bybel sê werk. En op die Here se tyd, in die Here se plek, raak hy mense aan. Partykeer, selfs na jou dood, het jou lig effek op iemand se lewe. Hoor dit ook al sê, ek is hier vir getuie vir hom. Nou gaan hy aan na die tweede gedeelte, en dit is 'n woordjie van bemoediging, vers 5 tot 7. Hy sê, nou gaan ek na hom toe wat my gestuur het, en tog vra niemand van julle waar een gaan julle nie. Julle onthou dat toe die Here vroeër gesê het, het Petrus gevra, maar Here, waar een gaan nie, baie verontwaardig gewees. Nou is hulle so dat hulle nie eens vra waar een gaan nie, nie. Hulle besef dat is nou binnenkort. Maar is ook maar 'n redelike selfsugtige hartseer wat hulle het. En ons as mens ken dit mos. Nou verloor ek iets. Vrees en bekommernis, wat gaan van ons word as die Here nie hier is nie. Dis die toestand waarin hulle vind. In plaas wees om bly te wees dat die Here gaan. Vers 14 het hy gesê, in hoofstuk 14 vers 28, as julle my lief gehad het, sou julle bly gewees ek na die Vader toe gaan. En twee groot redes, want sy werk is voltooi, dis volbring. Kind van die Here, besef jy die omvang van die woorde wat Jesus aan die kruis gesê het, en dit is volbring. Die verlossingswerk is klaar. Dis woorde wat hy enkele ure later sal uiter, is dat dis volbring, dis klaar. Die Here rede hoekom op aarde is, is nou volbring. En ek is kind van die Here wat moet na hom kyk, en as ek vir hom lief het, dan is ek dankbaar. Jou werk, dit waarvoor jy gekom het, jou lewensmissie is klaar. En dan dat jy na jou vader toe gaan, daar waar jy is, hoe kan ek nie bly wees vir die persoon nie? Ek dink in die terme daarvan, dat dis die blygheid wat ons vir iemand het, wanneer iemand vir wie jy baie lief is, sy droomwerk kry. Maar die probleem is, sy droomwerk is nie in Suid-Afrika nie nou. Is ver van my af. So as een bykie hartseer oor wat ek is, maar ek is baie bly vir daai persoon, vir wat hy gekry het. En dis die situasie waar die disciples hulle hier moet bevind, en wat hulle later besef wat die Here van praat. As die Here nie weggaan nie, dan kan die Gees ook nie vir ons kom nie. Dan sê die Here, ek gee vir julle die waarheid, dat hy weggaan. Want dis tot ons voordeel, in vers 7. Dit is tot ons voor dat hy weggaan, die tweede een, want elkeen van ons ontvang die parakleet, die Heilige Gees. In elkeen van ons, by elkeen van ons. Besig met jou geestelike lewe om jou die beeld van Christus gelyk te maak, om die ou lewe uit jou uit te sny en die nuwe in te plant, maar ook vir jou te dra, as dit kom in die vervolging, in die moeilike tye. Hoekom die Heilige Gees nie vroeger al gekom, ek kan mys die vraag vra. Ek kan dink daaraan, as die Heilige Gees vroeger gekom, en dan sê die disciples nie so moeilik verstaan, dat die dinge wat die Here gesê het, en so beteken dat ek nie die dom vraag ook gevra, wat hulle gevra het, en nie waar nie, die dom dinge gesê het. Die Heilige Gees kan nie kom nie, omdat die Here nie die woorde gesê het, dit is volbring nie. Die werk moet klaar wees. Die pad moet voorberei wees vir die parakleet, vir die Heilige Gees, en daarom kom hy nie vroeger gekom het nie. Hy kan nie vroeger gekom het nie, maar Jesus is self daar. Maar nou gaan hy nie daar wees nie. En nog steeds God kom vul die leemte en deur sy Gees. Daar is nie iemand in iets van mindere waarde gestuur nie. Ek dink ek sal nog steeds dankbaar vir die Here sê, ek stuur een engel vir elkeen van julle om by julle te wees. Maar een engel is nie God nie. Hy is ook een mens, een wees, een geskape, beperk. Maar God sê, ek gee my Gees in sy volheid, homself, om by ons te wees. Die Heilige Gees is ook God se eerste gawe aan die gelowige en aan sy kerk. En dan om af te gaan na die derde eenetjie toe. Vers 8 tot 11. Die spesifieke werk van die Gees wat hy uitlig. Ek wil aanhaal by die nuwe vertaling van ons. Die ou vertaling sê, hy het gekom en hy bewys dat die wêreld skuldig aan sonde. Die reg aan my kant is die oordeel gekom het. Ons nuwe vertaling struktureer dit net vir my 'n bietjie duideliker en mooier. Hy sê, en wanneer hy kom, die Heilige Gees nou, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Dis die werk van die Heilige Gees. En ek wil hier herinner daaraan dat hierdie gedeelte vir ons het baie duidelik uitlig en uitwys ook, dat die Heilige Gees nie net gegee is vir my en vir gelowiges in ons nie, maar die Heilige Gees is 'n gawe vir die wêreld ook. Sonder die wêreld dit besef. Dat hy gerig is op 'n wêreld en dat hy praat in 'n wêreld rondom ons. Maar deur my en jou, vat julle terug na verlede week, ek en jy is die lig van die Heilige Gees in hierdie wêreld. Ons is die wat die woord bring. Ons is die wat die wil van God bring in die wêreld. Dit gebeur op 'n magiese manier, nie? Dit is baie duidelik hoe hy het sê. Daar is drie dinge wat hy doen hier in die wêreld wat van belang is. En dis die drie dinge wat hy doen ook deur my en jou getuienis. Dis drie aspekte van ons getuienis wat geweldig belangrik is. Die eerste eens, hy is hier om die wêreld oortuig van sonde. Nou as jy kyk in die vertalings, moet jy mooi onderskeid maak tussen die woord sonde en sondes. Sondes wys na ons spesifieke unieke sondes wat elkeen het. Dis ook deel van die werk van die Heilige Gees. Dis een van sy eerste werkinge wat hy elke kind van die Here gedoen het, dat hy ons bewus gemaak het van ons sondes. Dat ek bewus geraak het van my tekortkominge, dat ek begin skuldig en sleg gevoel het daaroor, dat ek begin worstel, maar hoe gaan ek vrykom hiervan, voor die antwoord aan ons gegee het. Dis deel van die werk van die Heilige Gees in die wêreld ook, om die wêreld te oortuig van die sondes van die wêreld. En ons het nog beide die vloek ook daarvan, dat ons geëet het van die boom van kennis van goed en kwaad. Ons weet wat ons doen is verkeerd. Daarom dat so gerebelleer word daarteen, daarom dat daar optogte gehou daarteen, daarom dat boeken geskryf word en mense so uitgesproke is daarteen, hy probeer sy eie gewete stil maak. En saam met die getuienis van die Gees, deur sy kerk in die wêreld. Maar die nommer een ding wat die Heilige Gees doen is hier sonde. In vers 9 antwoord het vir ons, as jy kyk na vers 9, vers 10 en vers 11, dan antwoord hy elke keer weer een van die drie dinge aspekte. Vers 9 antwoord die eerste aspek, van sonde, dit is nou die nieuwe vertaling selfs my baie mooi, omdat hulle nie in my glo nie. Dis die grootste oortuiging wat die Heilige Gees in die wêreld het, voor die wêreld het, is die wete dat hulle nie in hom glo nie, dat hulle nie aan hom behoort nie. Dit is die onvergeefbare sonde, die sonde teen die Gees, is om te minag en nie te glo wat hy sê nie, dat Jesus Christus en die Here is nie. Maar as hy praat van sonde, en dit is baie specifiek, die sonde van die verwerping van die weg van saligheid, dit is die gruwelooslike sonde, die onvergeefbare sonde, wat Hebreërs 6 vers 6 ook van praat, waarvan ek nie kan genees nie, wat altyd in my gehou word, dat ek verwerp die pad van saligheid wat die Here vir my uitgelê het. En ek glo dit nie, en ek volg dit nie. As hy praat, dan moet ons in die context van die Bybel ook sien, dat hy praat nie van die sonde, dat ek nie geglo het aan God nie, en nou is hier baie mense wat sê, maar ek glo in Christus. Maar hy dien hom nie, hy volg hom nie, sy lewe behoort hom nie. Hy glo met sy intellektuele kennis dat daar 'n Christus is, maar hy verwerp die weg van saligheid. Dis die sonde waarvan gepraat word. Die Gees oortuig jou van jou sonde, oortuig jou die nood aan 'n verlosser, oortuig jou daarvan dat jy met jou ou lewe aflê, dat jou kruis moet opneem en hom volg, dat hy die Here en die koning van jou lewe moet wees, en ek sê nee daarop, nie vir my nie. Ek is baie gelukkig met 'n oppervlakkige godsdiens. Ek is baie happy daarmee om af en toe kerk toe te gaan, af en toe Bybel te lees. Maar hierdie waar jy van praat is vir my net te veel. Die Gees is juist hier om ons te oortuig daarvan. En die wat het nie wil glo nie, ook te oortuig van hulle verlorenheid. Besef jy dat dit die groot rede is hoekom die wêreld Christene haat, is omdat die deur ons, die Gees, hulle oortuig van hulle sonde. Dat deur my en jou lewe, ons dade, ons woorde, dit in die wêreld voorgehou word, sy eie rebellie, sy eie hardkoppigheid. En hy wil niks daarvan weet nie. Wie is jy om vir my te sê? Wie is jy dat jy dink jy is beter as ek? En as intense haat teenoor die kind van die Here van wie hierdie openbaring van die Gees in sy eie hart. En daarom kan ek as kind van die Here nooit persoonlik vat nie. Dank die Here dat daai mense wat daai eie agressie gehad het, party van hulle selfs tot bekering kom. Vanweë jou lig en jou getuienis. Partykeer is dit 'n permanente haat, partykeer is dit net 'n tydelike. Maar as jy lig in die wêreld gaan wees, dan is dit deel daarvan. Hy herinner die wêreld aan wat dit is en wat die standaard is, wat die offer en die prys is van Christendom. Daar is 'n ontsettende genade, ook hierin, dat die Gees vir die wêreld sonde uitwys. as 'n wêreld nie bewus is van sonde nie, nie omgee vir sonde nie, dan staan nie hoop vir 'n wêreld nie. Solank 'n mens nog voel dat daar onder hom geoordeel word, dat daar gevoel binne hom is, daar is iets verkeerd, en dat het nie reg is, is daar hoop vir 'n mens, maar daar is nie hoop vir 'n mens wat salig is in sy sonde nie, wat niks meer fout sien daarmee, en ooit sal fout sien daarmee nie. Is waardeloos om vir 'n psigopaat te oortuig, dat dit wat hy doen verkeerd is. Hy het net nie die vermoë om dit te sien nie. Ek sien die genadige werk van die Gees ook hier, en dat hy vir die wêreld ook dit wys, en konfronteer met sonde. En dat die Here nog omgee, as die Here nie omgegee het, en as die wêreld nie gekonfronteer wees met sonde nie, ons sou oorgelaat gewees in ons lot. Dis hoe jy antwoord op hierdie reaksie van die Gees en sy oortuiging van sonde, wat jou ewigheid bepaal. Verwerp jy dit? Verdraai jy dit? Ewige verderf. Aanvaar jy dit? Ewige saligheid. Eerste, hy sê hom van sonde te oortuig. Die tweede wat hy skrywe van geregtigheid. Vers 10 gaan aan en ek spel nou uit wat is die geregtigheid. Van geregtigheid, om ek na die Vader toe gaan en julle my nie sal sien nie. En hy geef ons die twee spieelbeelde hier. En die Heilige Gees is nie net daarom hy te oortuig van my sonde en my sondigheid nie. Die Heilige Gees wys my ook geregtigheid. Hy wys my die standaard van geregtigheid, Christus. En die oplossing van geregtigheid, Christus. Die antwoord vir my sondigheid is Christus. Hy is die geregtigheid. Toe hy sê dit is volbring, dan kan ek in die geloof myself werp op Christus, dat hy het klaar betaal vir my. My regverdigmaking, die feit dat ek reg is by God, is nie omdat ek reg doen of reg lewe of iets gedoen het nie, maar omdat ek my werp op sy genade, u het het namens my betaal, die plaasvervangende offer. Die Heilige Gees hier is om ook te getuig van die geregtigheid van Christus. En weet jy, dis juist die geregtigheid van Christus en die heiligheid van Christus wat gemaak het dat die wêreld hom haat. En hoe meer hulle daarvan in my en jou lewe sien, hoe meer sal dit binne my jou lewe ook haat. En want dit trap op hulle tone, dit wys hulle ongeregtigheid. Dan die laaste in die tyd haal ons in. Die Heilige Gees is ook in die wêreld te oortuig van oordeel. Vers 11 sê van oordeel, omdat die Jesus van hierdie wêreld reeds geoordeel is. Openbaring praat van die finale oordeel wat kom. En dit is eintlik maar net om af te handel 'n transaksie wat lankal klaar beklink is. Dis gedoen. Die oordeel is al gevel toe Satan gerebelleer het. Die oordeel is gevel toe hy sy rug op God gedraai het en God gesê het, maar vir jou en jou volgelinge maak ek die ewige hel, waar jy vir ewig uit my teenwoordigheid sal spandeer. Vir almal wat hom sal volg, sal dit ook oorkom. Daai oordeel is klaar gevonnis. Daar kan nie geonderhandel word met God nie, daar kan nie gedebatteer word hieroor nie. Terwyl ons 'n lewe hier en nou het, luister ons na die terme daarvan, die voorwaarde daarvan, en ons buig die knie voor hom. Die Rooms-Katolieke het 'n vieslike misbruik wat hulle maak, dat hulle dink jy kan kersies aansteek en vir 'n dooie nog bid, dat hy nog kan sy saak verander. Is reeds volbring. As jy hierdie lewe en my lewe vir Christus gewy het nie, dan is die oordeel reeds daar. En dis deel van die werk van die Gees in die wêreld. Dit is vir my verstommend om te hoor hoe baie mense praat, baie gemaklik, wel, ek weet ek gaan hel toe. Weet jy wat jy sê? Het wys my dat die Gees werk so by hulle ook, dat hy weet. Besef jy wat jy sê? Tuurlik nie. Want as ek jou vir 5 minute of 'n sekond, paar sekondes in hel kon gehad en jy kon dit gesien het, ek sou nie terugkom en dieselfde mens met dieselfde braafheid gesê het, ek sien jou in die hel nie. Ons as kinders van die Here, aan ons is begenadig om geopenbaar hoe verskriklik dit is. Maar oor my en jou is ook 'n oordeel geveld. En dis 'n belofte. Onveranderlik. Niemand kan jou uit my hand uitdruk nie. Die Gees oortuig die wêreld van hulle sonde, van die geregtigheid van Christus, van hulle oordeel. En binne my getuig die Gees my van sy kunskap, my vergifnis van sonde, daar geen oordeel meer is nie. En dat niemand my ooit in sy hand uit kan ruk nie. En ek eer hom daarvoor. Amen. Ons almagtige Hemelse Vader, ons eer U, dat U vir ons toegerus het met U Gees, met U waarheid, om lig en getuies in hierdie wêreld te wees. Ons weet dit en ons neem deeglik kennis daarvan, dat ons weet dat ons sal swaar kry in die wêreld en vervolg word. En baie van ons wat hier sit, het al gesmaak, Here, wat dit beteken. Nog nie soos baie ander wat hulle lewens daarvoor moet betaal het. Maar Here, dankie dat U ons nie net waarsku nie, maar dat U vir ons ook sê dat U is by ons. Deur dit, hier is ons toe en ons sal staande bly daarin. Ons wil nie terugduins as dit oor ons pad kom nie. Ons wil graag bruikbare instrumente in die hande wees. Dankie, o Gees van God, vir U liefde, U getrouheid, U langmoedigheid. Nie net in ons as U kinders se lewens nie, maar ook met hierdie wêreld, vir U liefde en U getrouheid en U geduld, wat U ook met hierdie wêreld werk. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen.